Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'lu polisden kaçan yaralı Türkmen migrantları ele salındı. İstanbul'un Maltepe etrafında Gice'nin bürgütleri deyip adlandırılan polis müdürlüğüne değişli Gice kısakçılar şüphelenip durulmak isteyen 5 tane Türkmenistanlı migrantını kovalap ahirine ele salındı. Türkmenistanlıların yanından bir sapança, pompolu tüpün ve travmatik sapança, kara maska, ellik bıçak ve skoş tapırlı. İstanbul'daki polis çeşmesinin Azatlık Radyosu'na anonim yagdaýda beren maglumatyna görä waka seýşenbi günü, ýagny 10-njy aprelle sagat seher bilen 4 döwründe Istanbulun Maltepe etrafynyň küçük ýaly mahallesiniň mektep şaýolynyň uruna ýüze çykypdyr. Şonda giýjeki sakçy polisler içinde 5 tany daşary ýurtly bolan bir awtoulagy saklamak isläpdir. Ýöne migrantlar polislerin diýen etmän gaçmaga başlapdyr. Polisler türkmenistanly migrantlar köp wagtlap kowalapdyr we ahirine olardan 4 tanyny ele salypdyr. 5-nji türkmen bolsa gaçmaga dowam edipdir. Ahirini olum, bur ulun arkasında bukulu oturun yerine polis tarafından ele salınıptır. Giyice kısakçı polisler Türkmenistanların minun ulunundan dürlü görünüşte bir kanun yaralıları tapıptır. Polis seçmesi saklanan yaralı Türkmenistanlardan iki sansının vizesiz bir kanun yağdayda bolonuğuna yan etti. Yönü olurun kimdi bu arasında? Azatlık radyosuna anık malumat vermekten saklanyanını bildirdi. Şolur vatın özüne de saklanan yaralı Türkmen migrantları arasında giyinişliğin dirini bu işinin başladılandığına ün çekti. Türk telekanallarına görkezilen video şekillerde ele salınan yaralı Türkmenistanların 4 sansının küçük yalı polis merkezinden elleri gandallı çıkarılıp polis uluğunu minnürleyenini görkezilir. Video şekiller jurnalistler göz altına alınan Türkmenistanlı migrantlardan
silahlarla ne yapacaktınız? Tüfeklerle. Silahlarla ne yapacaktınız? Ruhsatsız tüfeklerle silahlarla.
Bir kanun tüpönglör we yaraglar bilen näme etmek istediňiz diýip sorýar. Ýöne 4 türkmenistanly migrantyň hiç biri jurnalistleriň sowallaryna jogap bermeýär. Azatlyk radiosu Istanbulun küçük ýaly polis merkezinden türkmenistanly migrantlaryň näme üçin diňe 4 sansanyň metbuwada görkezilip 5-njisiniň görkezilmeýändigi barasynda maglumat almak istedi. Ýöne ähli synançyklara garamazdan ele salynan yaraglı türkmen migrantlary barasynda jikmejik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçsek türk metbuwatyna mundan bolan bir näçe gezek öz illeşlerinden pazalyan, talançılıklardan daşaryň canına kastetmek we adam yaralamak ýaly cinayetler edýän türkmenistanly yaralı toparlaryň ele salynandygy habar berilipdi. Howpsuzlyk sebäpli adanyň eferde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Türkiýede işläp gören bir näçe türkmenistanlaryň aýtmagyna görä, Istanbulda eýem ençe ýyllardan bäri türkmen migrantlaryna nemele gelen bir näçe guramçylykly cinayet toparlary hereket edýärler. Türkmenistanlardan nemele gelen guramçylykly cinayet toparlary öz raýatlarynyň rehmet taklarından ıydı giderli, öldür üçün paş tölünmeğini talap ediyalar. Bu köplünç, Türkmen migrantlarının pasportını zor bilen alıp, son 10 öğözüne pul sorayalar. Ya da öldürüne yaranlık ediyen kâbir Türkmen gelin ıydılarının üstü bilen oları alda ve düşürüyalar. İstanbul'la Türkmen migrantlarının guramaçılıklı cenayet toparlar hakta, Türkmenistan'ın devlet gözü uçuluğun nakimet puadında kelamağı söz azalmayar. Şol uvatın özüne de, değişli Türkmen resmilerinden mumulen bağlanışıklı nehiyelidir bir komentariya almağım Azatlık Radyosu'na başartmayar.